Otevřeme písmo společně, tentokrát v Evangeliu podle Matouše ve 14. kapitole a přečtu příběh, který je zapsán od 22. verše. Evangelium podle Matouše, 14. kapitola, od 22. do 33. verše. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se." Petr mu odpověděl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách." A on řekl: "Pojď." Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mě." Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: "Ty malověrný, proč jsi pochyboval?" Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali: "Jistě jsi Boží syn." Tolik slovo Evangelia. Poprosím teď Davida Javornického, aby nám vyřídil slovo, kterému Pán Bůh položil na srdce.
Dobré ráno, krásný prázdninový den vám přeju, aspoň tady uvnitř. Strávili jsme hezkou sborovou dovolenou mnozí z nás a teď se zase setkáváme společně, ti, kteří tam byli, ti, kteří tam byli na chvilku, ti, kteří ne. Kdyby z nějakého důvodu jste chtěli poznat, kdo byl na sborové dovolené a kdo ne, nevím, proč, k čemu by vám to bylo, ale kdybyste náhodou chtěli, tak zkuste říct krize. Případně krize jako šance. A pokud nebyl na zborové dovolené, tak zůstane tak jako v klidu. Pokud byl na zborové dovolené, tak se mu rozšíří panenky. Protože my jsme se tam tímhle tématem zabývali, my jsme si to vybrali jako téma pro dovolenou. Krize a krize jako šance. Na začátek jenom krátce připomenu, co je krize, a potom budeme přemýšlet o tom, jak to souvisí s tím oddílem, s tím biblickým příběhem, který jsme četli. Vyhodí vás práce. Přijdete o práci. To ještě nemusí být krize. To může být komplikace. No tak seženu nějakou jinou za 14 dní, za 3 týdny a mám to. Ale může to být krize. Ať dělám, co dělám, nemohu prorazit, nemůžu nic najít a už mi začíná téct do bot. Krize. Je to závažná situace, kdy hledáme řešení, cestu dopředu a dostaneme se natolik do úzkých, že nevíme, jak dál. Ty naše dosavadní zkušenosti a dovednosti a to, co jsme se naučili, tak nějak nefunguje. A my prožíváme bezmoc a bezradnost. Je často doprovázena úzkostí. Takové přirovnání je to, jako kdybyste šli po cestě a teď se vám do cesty navalil obrovský kámen. A vy zjistíte, že nemůžete pokračovat dál. Zkusíte ho obejít zleva, nejde to, zprava, nejde to, A najednou nám dochází ten náš repertoár toho, co by se tak asi dalo dělat. Zkusíte zůstat na místě, ale to nejde vydržet, protože se zvyšuje tlak. To je typické pro krizi. Když nic neděláme, tak se zvyšuje tlak, úzkost, ale my nemůžeme najít, co tedy rozumného, smysluplného máme dělat. Krizi můžeme prožívat jako jednotlivci, jako rodiny, jako sbor. Krize je typická tím, že nás vyvede z rovnováhy. A propadáme někdy až panice. Některé krize jsou naprosto přirozené v našem životě, mluví se o vývojových krizích, no tak jak jdeme životem, tak jsou tam takové kritické body. Puberta, když to jemu hodně rychle, jsou tam ještě nějaké další, ale když to jemu hodně rychle, krize středního věku, najednou zahlídnete horizont smrti, najednou vám dojde, že tady nebudete věčně, a že už nepřečtete všechny knížky, a že už nenavštívíte všechna místa, která jste chtěli navštívit, a že už nezrealizujete všechny svoje plány, a tak dále, a tak dále. A když to vemu hodně rychle, byl by tam ještě další odchod do důchodu. Co teď? Mluvíme o důchodu, vyhlížíme ho, ale když přijde, tak co teď? A jak spolu žít? Jsme najednou furt doma spolu, tak co s tím? A mohli bychom pokračovat dál. Krize smrti, smrti našich blízkých, smrti naší, když si začneme uvědomovat. Jsou krize, které prožívají naprosto přirozeně manželství. No třeba, když jenom namátkou, no tak narození prvního dítěte. Najednou ten muž tak nějak jako se ocitne bokem, začne se žít něčím jiným a může to být trošku kritické. Nebo třeba po 20 letech bývá taková typická krize. Jak tak na vás koukám, tak někteří možná máte zaděláno. Jo, ale tak nenechme se tím vyděsit, ale je to tak. Je to takové kritické období. Kromě toho jsou takové ty krize, kterým se říká situační. To znamená něco, co není v běhu našeho života tak přirozené, ale přijde a ani jsme nečekali, nevěděli, tak už jsme zmínili to, že přijdu o práci. Někdy to může být třeba krize z toho, že vlastně přijdu o úspěch, přestanu být úspěšným, podnikal jsem. A sice jsem o práci nepřišel, podnikám dál, ale šlo to dolů. A nevím, co s tím. Může to být nemoc. V podstatě většina nemocí může být kritických a samozřejmě čím vážnější, tím hůř. Ať moje vlastní, nebo mých blízkých. Může to být zločin. Někdo má vykrade byt a teď a tak dále. A samozřejmě pak existují i věci, jako je mravní krize, nebo krize víry, duchovní krize a tak dále. My jsme mluvili o tom na té sborové dovolené, že krize může být šancí. Pěkně prosím, jsme tam neměli kurzy pozitivního myšlení. Krize je šance, hurá, jsem v krizi. Ne. Krize není automaticky šance. Krize sama o sobě může být velmi nebezpečná. Příklad, vzpomínám na jednu ženu, hluboce věřící žena, opravdu taková duchovní věřící žena, a zemřel jí manžel, už ve vyšším věku. A bylo to takové nečekané, protože ona byla dost nemocná a tak se vždycky mluvilo spíš, když jste navštívili, o těch jejich nemocech. Ten její manžel byl takový, že jí podporoval, pomáhal jí, a on byl takový zdravý a najednou on umřel. Ještě když jsme byli na pohřbu toho jejího manžela, tak ona byla nesmírně statečná. Pěkně prosím, když někdo na začátku krize je nesmírně statečný, nenechte se tím zmást. To je takzvaná fáze popírání. Že mu to ještě nedošlo. Jak vážné to je a bude. Čili ona byla nesmírně statečná. Opravdu taková duchovně se projevovala a vyznávala víru v Pána Boha a pak to na ní dolehlo. Velmi těžké časy prožila dokonce tak, že se rozpila. Až tak, že vlastně musela odejít na protialkoholní léčebnu. Tak těžké to bylo, tak tvrdé. Či pěkně prosím, krize není automaticky krize, rovná se šance. Krize může být velmi nebezpečná. Krize zároveň může být šancí. Nejenom, že se z ní vyhrabu, ale co je zvláštní, že krize může být šancí, že se z ní vyhrabu o úroveň výš. My jsme se bavili o tom, že je to často tak, že vlastně, kdybychom si to představili jako schody, že se pohybuju v životě po určité rovině, už mám nějaké zkušenosti, něco umím, dozrál jsem do téhle roviny a pak narazím na tu zeď, na tu kolmici, já nevím, co s ní. Ale když najdu cestu, když najdu způsob, jak z té krize ven, tak je to jako kdybych po té kolmici vylezl a můžu začít pohybovat na vyšší rovině svého života. Objevit nové zkušenosti, nové dovednosti, nového sebe sama. Můžu dozrát, povyrůst. Je to šance. A my jako věřící lidé jsme mluvili o tom, jak Pán Bůh vstupuje do našich krizí. To naše téma na té zborové dovolené bylo Duch Svatý, jako ten, který nám dává své dary, ke kterému se můžeme modlit v našich krizích. Krize se může stát šancí. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním napřed na druhý břeh. Tak začíná ten příběh, který jsme slyšeli. Příběh, který bude příběhem krize. Příběh, který bude příběhem toho, jak se skupina učedníků dostala do úzkých a nakonec byli v koncích. A už nevěděli, co mají dělat. Jsou krize, které si sami zaviníme. Svým hříchem, anebo svojí hloupostí. Anebo hříchem druhých lidí, našich blízkých třeba, nebo jejich hloupostí. Ale jsou krize, za které nemůžeme, které nezaviníme. Učedníci se dostali do nezaviněné krize. Oni neudělali nic špatného. Oni dělali to, co Ježíš po nich chtěl. Oni šli tím Ježíšovým směrem. Ježíš jim řekl, sedněte na loď, jeďte. Sedli na loď, jeli. Následovali Ježíšovy pokyny, jeli tím směrem, který po nich Ježíš chtěl. Evidentně ten večer se jim do lodi nechtělo. Takže jsme tam četli, že Ježíš je přinutil. Jako kdyby tušili, že tentokrát to nebude snadné. Loď byla daleko od země a vlny zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Ať veslují, jak veslují, nemohou se dostat na druhý břeh. A přitom jsou to zkušení veslaři, profesionálové, tak nebudete rybáře učit veslovat. Že oni vědí, co mají dělat, ale tentokrát to nepomáhá. Tentokrát je protivítr tak silný, že se nedaří ho překonat. A už toho začínají mít všeho dost. Tak my jsme taky, někteří z nás si zkusili na zborové dovolené veslovat, no ale upřímně řečeno, bylo to po proudu řeky. Tam jsme dojeli autem, tam jsme vysedli, dojeli jsme pro auta, vítr nebyl, maximálně nebudeme jmenovat, ale jedna rodina se vymáchala. Jo? Když budeme přemýšlet o tom jejich veslování, tak to v ekumenickém překladu je, že to bylo ráno, v originále čtvrtá hlídka, co znamená mezi třetí a šestou raní, čili odhadem, nedá se to říct úplně přesně, ale je možné, že mají 9-10 hodin veslování za sebou. A já nevím, kdo jste si zkusili 9-10 hodin veslovat proti tvrdému, ostrému protivětru, pod vámi hloubka, a já ani nevím, jestli tehdy ti lidé v tom starověku uměli plavat. Tím si nejsem tak jist, že by uměli plavat. A i kdyby uměli, tak nevím, co by jim to bylo platné. Takže mají toho za sebou hodně, a pamatuju, my jsme kdysi pádlovali, jsme jeli s rodiči Lužnicí, no tak po proudu to byla pohoda, a pak přišel rybník Rožmberg. No mně to připadalo jak Atlantický oceán to přeplout. Obrovský rybník, a vy pádlujete, pak se otočíte zpátky a zjistíte, že jste pořád u břehu. Rybník Rožmberg má 4,9 km čtverečních. Genezarecké jezero, po kterém se plavili učedníci, má 166 km čtverečních. A v nejdelším místě měří 21 km. Tak si zkuste veslovat, 9-10 hodin, silný protivítr, jste na hloubce. I ti profesionálové, kteří vědí přesně, co mají dělat, tak najednou jsou v koncích. Je to obraz krize. V mnoha oblastech víme, co máme dělat. No tak máme děti, tak víme, jak je máme vychovávat. Víme, co dělat, když neposlouchají. Víme, co dělat, když poslouchají. Chodíme do práce, víme, co máme dělat. Víme, jak máme mezi sebou komunikovat. Teď máme spoustu životních zkušeností, spoustu moudrosti. No ale čas od času přicházejí chvíle, kdy najednou si s nimi nestačíme. Když se nám nedaří z toho vyveslovat ven, ať veslujeme, jak veslujeme, tak nějak to nejde a my jsme chyceni tam uprostřed toho nebezpečného jezera. Už jsme zmiňovali to zaměstnání, no tak jedna věc je, tak sehnat zaměstnání, no tak jo, no tak víme, jak na to, že? No tak pěkně se oblíknu, pohlídám si, abych měl čistý boty, pokud možno takový nějaký, aby bylo vidět, není na tom ještě špatně. Jo? Připravím si kurikulum, víte, životopis strukturovaný, vypíchnu tam to, co by je mohlo zajímat. Připravím se na záludné otázky, zvláště pak na otázku, proč jste odešel z minulého zaměstnání. A tak dále, tak víme, co máme dělat. Umíme veslovat. No jo, ale když pak jdete na 7., 8. konkurs a vždycky vám řeknou, byl jste výborný, my vám dáme vědět, a pak vám dají vědět, že tentokrát už má někoho jiného. A vy pořád veslujete, no dobře, no tak jdu na 9. Aha, máš zase někoho jiného. Tak 10. Jo, zase někoho jiného. A potom, když to začínáme další a další, tak už se můžeme vnitřně začít dostávat do úzkých a může to na nás padat a můžeme začít pochybovat sami o sobě a můžeme se dívat na konto a začít pochybovat o svém kontě, protože úspory docházejí. Může se stát, že v našem životě vane příliš silný protivítr. A to, co normálně funguje, tak nepomáhá. A chtěl by to něco jiného. Psycholožka Kastová napsala knížku Krize a tvořivý přístup k ní, nějaké tvořivé, kreativní řešení. Ale kde k němu přijít? Někdy vám může pomoci přítel. Někdo přijít s nějakým nápadem. Nás ale bude zajímat, co Ježíš. Když se ty učedníci dostávají do úzkých, když jsou v koncích, tak co Ježíš? Nebo když my se dostáváme do úzkých, když nemůžeme se na zaměstnání, nebo nevíme, co s těma dětma v pubertě, to by byla další kapitola, tak co Ježíš? Kde je Ježíš, když já mám děti v pubertě? To by třeba mohlo být takové téma. A nebo ještě v začínající pubertě, ale když už to graduje ta puberta, tak kde je Ježíš? zvláštní v tom příběhu je, že Ježíš byl daleko. Rozhodně jim nebyl blízký. On tam někde byl, možná, že si pamatovali, že se s ním viděli, ale v té krizi nějak to nemělo souvislost s tou krizí, kterou prožívají. Nevesluje s nimi ani za ně, prostě je někde daleko a teď oni už nevědí, co dál. Ale on už přichází, konečně. Ježíš už jde. Kránu šel k ním, kráče je po moři. Tak chtěli jste tvořivé řešení, paní psycholožka říkala, tvořivý přístup ke krizi, tak tady je příklad tvořivého řešení. Ježíš přichází po vodě. Jak to udělal? Já by nás zajímala ta technologie. Jak se dá chodit po vodě? No, a obávám se, že ani kdybychom to dali do Google, takže na to nepřijdem. Jak to udělal Ježíš? Ježíš dělá věci, kterým nebudeme rozumět. A jejich technologii nikdy neodhalíme. A pokud se nám podaří se oprostit od své potřeby znát tu technologii a přijít tomu všemu na kloub, tak prostě budeme rádi, že přišel, no a jak to udělal, vždyť na tom až tak nezáleží. Vzpomínám, tatínek znova mi to připomněl letos v létě, co se stalo kdysi mojí tetě Věře. Byla manželkou kazatele, měli hluboko do kapsy, ona jela do Prahy, potřebovala nějaké věci zařídit a něco tam potřebovala koupit a nějak si to trochu špatně spočítala a zjistila, že nemá peníze na cestu zpátky. Stálo to tehdy stovku a nějak si to špatně trochu spočítala, teď neměla peníze na cestu zpátky, no tak není problém, má v Praze bratra, má v Praze rodiče, staví se u nich, v konce měla klíče, no tak se tam stavila, no ale všichni byli pryč. No tak zkusila zazvonit v baráku a nikdo tam nebyl. No a tak se dělá doma, no tak a co, že jo, tak teď co máte dělat, že jo. Mobily tehda moc nebyly, oni nebyly vůbec. Tak tam seděla a najednou tam zvoní jedna sestra od baptistů na Vinohradech, zvoní sestra tam v Římské ulici, Církev bratrská Římská ulice a tak teta jde otevří a ona říká, prosím tě, já nevím, co mám dělat, ta sestra, já nevím, co mám dělat, tady v baráku nikdo není. Já jsem se modlila, Pán Bůh mě položil na srdce, že mám odejít do Římské 43 a odnést tam 100 korun. A já nevím, co s ní tady v baráku, nikdo není. No tak teta už jí poradila, co s tou 100 korunou, dohodli se. Jo? Ta technologie, jak se to ta žena mohla dovědět, že zrovna stovku, že zrovna do Římské 43 a tak dále, no. No to už nikdy nezjistíme. A to přeci vůbec není důležité. Důležité je, že Pán Bůh vyslyšel modlitby a že té ženě bylo pomoženo. Ježíš přichází do našich krizí někdy velmi zvláštním a nečekaným, nesrozumitelným způsobem. Ježíš Kristus přichází do našich krizí. Ne hned. Bývá někde tam daleko, daleko, že ani nevíme, kde přesně už tuto chvíli je. A my potřebujeme čekat. Je to velmi důležitý biblický motiv očekávání. Zkusme někdy otevřít žalmy, kolikrát se tam píše, očekávej duše má na Hospodina. Naučit se čekat, až Ježíš přijde, až Ježíš vstoupí do našich krizí. Miloval jsem tu tetu svoji, přišla pomoc nesrozumitelným pro ní, ale velmi účinným způsobem. A ona byla ráda, ale to nemusí být vždycky naše reakce. Jaká byla reakce učeníků, když se přiblížil Ježíš? Začali křičet. Křičet strachy. Zblíží se řešení a oni křičí strachy a volají přízrak. Byli z toho vyděšení, no celkem pochopitelně z toho byli vyděšení. Je to něco, co se může stát i nám. Ježíš nás nenechá v naší krizi, přijde s řešením, ale to řešení může být tak netradiční, tak nové, že já z něj můžu dostat strach. Že můžu začít propadat panice. Některá ta řešení jsou nám taková domácky blízká, je, tak to dopadlo. Ale některá nás můžou poděsit, vyvolávají v nás strach. A může se nám zdát, že nás ten strach opanuje a že dokonce ta krize může být ještě horší. Příklad, můžete se velmi šeredně zklamat ve vztazích. Někdo vás zradí, někdo vám ublíží šeredným způsobem. A vy to zpracováváte a zpracováváte a dlouho zpracováváte a pak se vám objeví naděje na nějaký nový vztah. A vy nebudete mít odvahu do něj vstoupit. Přichází řešení a vy se začínáte klepat strachy. Ještě tak jako, dokud je to hodně na dálku, budíš, no ale jak jako by to bylo reálné, že už bys to tak nás může začít přemáhat strach. Najít odvahu. Ježíš jim říká, schopte se, já jsem to, nebojte se. To je to, co potřebujeme do našich krizí. Slova povzbuzení, potěšení a to dokonce i ve chvíli, kdy už se rýsuje řešení. Může přijít modlitbě, přikázání, při písni, může přijít ústy bratra nebo sestry a tak je to možná i takový moment, kdy si můžeme klást takovou otázku, když moji blízcí, sestra, bratr jsou v krizi, co uslyší ode mě? Možná nic, protože vypadnu a ať si to řeší jak uměj, ale uslyší slova povzbuzení, protože někdy, když už se začíná řešit, rýsovat řešení, tak můžou být takový jako rozechvělý a plní strachu, potřebují povzbudit. A nebo budu tím, kdo je sráží k zemi. Vybavil se mi v téhle souvislosti ze Starého zákona, když už konečně mají vstoupit do té zaslíbené země, jak se tam najde 10 velmi vlivných lidí, kteří začnou ty lidi srážet. A kdybych měl citovat, tak způsobili, že se rozstavilo jejich srdce. Jak kdyby bylo z vosku. Sebrali jim veškerou odvahu a ti lidé nevstoupili do toho řešení, které měl pro ně Bůh připravené. Nenašli odvahu. Kým jsem já? Jsem ten, který v kritické chvíli povzbudí. A nemyslí se teďka takový nějaký falešný optimismus, ale povzbudí. A nebo tím, který způsobí, že se někomu rozstaví srdce a nenajde odvahu vstoupit. No a pak přijde Petr. Znáte Petra, klasika, Petr, ten má rád akci. Čili Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi a přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Novozákonník český Jiří Mrázek tohle nazývá klíčovou, nebo mohli bychom říct, modelovou situací následování Ježíše Krista. A dovolte mi ocitovat tohoto novozákonníka. Petr tedy neví úplně jistě, do čeho jde, neví, jak se to dělá a neví, jak je to vůbec možné. Dokonce si ani není absolutně jistý, zda je to Ježíš. Ale je-li to on, je třeba za ním jít. Tolik Jiří Mrázek. Je třeba za ním jít. Ježíš přichází. Ježíš přichází. Ale také my se potřebujeme zvednout. Nečinnost nikdy není cestou z krize. Tím se ničemu nepomůže. Ano, čekám, vyčkávám, nevím, třeba i týdny a měsíce, co mám dělat, ale nečinnost není ta cesta. Je určitá chvíle, kdy je potřeba vykročit. A někdy to budou takové obyčejné kroky po obyčejných cestách a někdy budete mít pocit, jako kdyby tak Ježíš snad po mně chce, aby chodil po vodě. A jak já to mám dělat? A znova nevíme tu technologii, jak já to mám dělat. Když viděl Petr, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne. Ježíš hned stáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Na Petra dolehla další vlna strachu. Ten první strach on odvážně překonal a vyrazil k Ježíši, ale teď je druhá vlna strachu a ta ho táhne ke dnu. Když hledáme cestu ven, tak to mohou být vlny a vlny strachu. Znova a znova se zalekneme a může nás to táhnout ke dnu, protože strach je pravidelným průvodcem v krizích. Už jste třeba našli odvahu někomu důvěřovat? Už to tak jako zkoušíte? A pak ten člověk něco řekne nebo udělá, co vám vyvolá nějakou vzpomínku, klidně něčeho před 10 lety, a už zase jdete ke dnu. A ne, z toho nic nebude a radši pryč a tohle už nemám zapotřebí. Petr. Možná, že si Petr příliš troufal. Však ho znáte. On i potom o Velikonocích je takový troufalý a tak dále. Třeba měl zůstat v klidu v lodičce a nemusel by mít za sebou takovouhle špatnou zkušenost. Možná. Po bitvě je každý generálem. Dovolte mi ještě jednou citovat českého novozákonníka Mrázka. Petr zašel dál než ti, kteří zůstali sedět v lodi. A nezvládl to. Zašel ve svém následování dál, než mohl zvládnout. Ale i tak je to dobře, že tam šel. Protože teprve, když šel ke dnu, tak pochopil, o co jde, a poznal Ježíše jako spasitele. Ta odvaha vyjít, i když třeba to nebudu úplně všecko zvládat. I když třeba někdy půjdu ke dnu a budu se topit, ale ta odvaha jít. A pak Ježíš stoupil na loď a vítr se utišil. A ti, kteří byli na lodi, se Ježíši klaněli a říkali: Jistě jsi syn Boží. Najednou protivítr utichá nečekaným a zázračným způsobem a objevuje se cesta ven z krize. A teď už ti profesionálové zase vědí, co mají dělat. Tak stichne vítr, no tak vesla. A dojedeme, ale ne hned. Ještě než vemou ta vesla, tak vzdávají díky Ježíši Kristu, vzdávají mu čest. Možná jim v tom pomohl i ten Petrův experiment. To, k čemu oni sami neměli odvahu, tak jim možná pomohl k tomu vyznání: Jistě jsi syn Boží, ty jsi Boží syn. Jestli zatím měli taky takovou hloubku zkušenosti, jako Petr, který se opravdu sáhnul i na to, že se topí, když hledá cestu ven, to už nevíme a to už se nedovíme. Tento příběh nám vypráví o tom, jak je Ježíš s námi v našich krizích. Někdy můžeme mít dojem, že potřebujeme velkou odvahu a velikou víru, abychom našli tvořivou cestu ven z krizí, které prožíváme. Ale tady u tohoto příběhu, u tohoto biblického slova zjišťujeme, že nepotřebujeme velikou víru. Stačí víra. Petr byl označen za malověrného, dokonce mu to Ježíš vytkl. Jsi malověrný. No ale na tu záchranu to stačilo. I malá víra stačila k záchraně, ke spáse. i malá víra stačí k tomu, abychom našli cestu ven z krize. Když to bude víra v toho pravého, v našeho společného pána Ježíše Krista. A to je to, co máme jako věřící lidé. Pána, který vstupuje do našich krizí. To je to, co k čemu vlastně zveme i nevěřící lidi. Vy na to nemusíte být sami. Máme zkušenost s Pánem Ježíšem Kristem, který nás nenechává samotné v našich krizích. Tolik pro dnešní den. Zaspíváme.